informativna emisija.
Omaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Danas je 25. jun 2020. ljeta gospodnjeg, dan kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslana molitveno proslavlja prepodobnog Onufrija Velikog i prepodobnog Petra Atonskog. Vašoj pažnji večeras preporučujemo njegovo preosveštenstvo, episkop istočnoamerički gospodin Irinej, uputio je drugo po redu pismo Komisiji za međunarodne vjerske slobode Američkog kongresa povodom progona Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. 54 ljekara iz Berana. Imamo ustavom zagarantovano pravo na slobodu vjeroispovijesti. Komentarišući aktuelne društvene tenzije u Crnoj Gori, dekan Fakulteta za državne i evropske studije Đorđe Blažić kazao je da je posao policije nije da obezbjeđuje litije, već da obezbjeđuje javni red i mir. Svešteni sinod Vaseljenske patrijaršije jednoglasno izabrao arhimandrita Vaseljenskog prestola Emanuila Svjatkosa za vikarnog episkopa Njemačke. U Metohiji novi napadi na imovinu Srba. Cilj ponovno protjerivanje povratnika. Molitveno sjećanje na postradale u Jadovni. Svečani vidovdanski koncert Srbija se rodi. Matija Bećković, Crnu Goru stvorio je pjesnik Njegoš, to je dovoljno da bude spasena. Vaseljenski patrijarh Vartolomej, zaprepašćen sam Erdoganovim stavovima o Aja Sofiji. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori, pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 35 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas je na Briskoj gori u manastiru Svetog Vasilija Ostroškog kod Ulcinja obavljen čin svete tajne krštenja, kroz koju je naša sveta crkva postala bogatija za 11 članova. U činu krštenja su učestvovala braća i sestre starosnih dobi od 7 do 80 godina, većim dijelom stanovnici ove po riječima našeg mitropolita Sionske gore. Posebnu radost nam pričinjava činjenica da su danas crkvi prišli i oni koji su rođeni i odrasli za vrijeme komunizma, koji je ostavio dubok trag, a koji je iscijeljen uz pomoć Gospoda našeg Isusa Hrista, što nam i svjedoči ovaj današnji sveti čin. Jedan od novokrštenih, čovjek u zrelim godinama, nije krio oduševljenje i radost. Kako kaže, ne zna zašto to nije do sada uradio, iako priznaje da se pribojavao nepoznavanja običaja, ali je uvidio koliko je sve jednostavno i spontano i da je uvidio da je to nešto što je oduvijek želio i za čim je duša njegova čeznula, te poziva sve nekrštene da i oni obave ovu svetu tajnu i u punom smislu postanu pravoslavni. Nakon obavljenog krštenja, otac Siniša se obratio prisutnima, osvrnuvši se na evanđelske riječi kad se Gospod obratio svojim apostolima rekavši: idite i krstite sve narode u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Što evo mi i činimo, ali između ostalog istakao da Gospod ne staje na tome, već kaže: i naučite ih da drže sve što sam vam zapovjedio. Rastumačivši prisutnima te evanđelske riječi, on je rekao da to znači da krštenje samo po sebi nije dovoljno, već smo sada dužni da živimo po zapovijestima Božim, da postimo, da se ispovjedamo, da se pričešćujemo i u hram Boži odlazimo, a što je najvažnije da ljubimo jedni druge. Nakon izgovorene besjede, sabrani su nastavili druženje za manastirskom trpezom ljubavi koju su pripremile monahinje ove svete obitelji.
Preko 50 ljekara iz Berana potpisalo je kratko obraćanje javnosti u kojem se pridružuju i izražavaju otvorenu podršku ljekarima iz Nikšića koji su se našli na udaru vlasti zbog izražavanja ličnih uvjerenja i stavova i učešća na litijama. Mi dolje potpisani ljekari iz Berana u potpunosti podržavamo stavove kolega iz Nikšića. svjesni odgovornosti posla koji časno i savjesno obavljamo, poštujemo naredbe nacionalnog koordinacionog tijela i etički kodeks Ljekarske komore Crne Gore. Ipak, kao građani Crne Gore imamo ustavom zagarantovano pravo na slobodu vjeroispovijesti i pravo da zauzmemo stav o aktuelnoj situaciji u kojoj se našla Mitropolija Crnogorsko-Primorska sa ostalim eparhijama Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, zaključuje se u obraćanju beranskih ljekara.
U utorak 23. juna ove godine njegovo preosveštenstvo episkop istočnoamerički gospodin Irinej uputio je drugo po redu pismo Komisiji za međunarodne vjerske slobode Američkog kongresa povodom progona Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Komisiju je ustanovio Kongres 1998. godine sa ciljem da prati stanje slobode vjeroispovijesti i uvjerenja u svijetu. Članove komisije postavlja predsjednik i lideri obe kongresne partije, a komisija je nezavisna od State Departmenta, ali tijesno sarađuje sa ambasadorom zaduženim za vjerske slobode. Komisija jednom godišnje izdaje izvještaj o stanju i daje preporuke državnom sekretaru i relevantnim kongresnim tijelima na dalje postupanje. Vladika Irinej je u svom pismu pozvao komisiju da posveti pažnju dešavanjima u Crnoj Gori, te da u skladu sa provizijama Frank-Volk akta iz 2016. godine skrene pažnju državnom sekretaru na progon na vjerskoj osnovi episkopa, sveštenstva i vjernog naroda Srpske pravoslavne crkve u toj zemlji. Također, vladika Irinej je skrenuo pažnju komisije na kršenje prava na mirno okupljanje i proteste građana u odbranu istorijskih svetinja u svojoj zemlji. Proizvoljne namete za registraciju crkve koja postoji na tim prostorima od 13. vijeka, nezakonite zahtjeve vlade Crne Gore da Mitropolija Crnogorsko-Primorska promijeni svoje uređenje i kanonsku pripadnost, kao i konstantan progon od strane vlasti Crne Gore zbog toga što Srpska pravoslavna crkva ne dijeli političke aspiracije vlade Crne Gore. Vladika je pozvao komisiju da na osnovu odredbi akta međunarodnih vjerskih prava iz 1998. godine zbog navedenih razloga stavi Crnu Goru na posebnu listu za posmatranje zbog kršenja vjerskih prava i sloboda. Vladika Irinej nastavlja intenzivan diplomatski rad na podizanju svijesti u američkim političkim i diplomatskim krugovima po pitanju progona Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i na Kosovu i Metohiji. Komentarišući aktuelne društvene tenzije u Crnoj Gori i ulogu policije u njihovom podizanju, profesor prava Đorđe Blažić, dekan Fakulteta za državne i evropske studije u Podgorici, kazao je da posao policije nije da obezbjeđuje litije uopšte, niti da obezbjeđuje skupove, već da je njen posao da obezbjeđuje javni red i mir, kao i bezbjednost saobraćaja, te da od nje to ne treba niko da traži, jer je ona obavezna da to čini po službenoj dužnosti. Policija ima da obezbjedi javni red i mir i to joj je zadatak. Tu dileme nikakve nema. Ima upravna ovlašćenja koja može da koristi u obezbjeđivanju svojih funkcija. To je ista situacija kao kada je riječ o skupovima i litijama. Pa onda kaže direktor policije, nećemo da obezbjeđujemo litije. Prvo, policija mora da zna šta joj je posao. Posao policije nije da obezbjeđuje litije uopšte, niti da obezbjeđuje skupove. Njihov posao je da obezbjeđuju javni red i mir, a drugi segment djelovanja je bezbjednost saobraćaja. Znači, ovdje je problematičan predmet vršenja funkcije. To je njihov posao ex officio, po službenoj dužnosti. Njima ne treba niko ništa ni da kaže ni da traži. Oni su dužni to da obezbjeđuju po službenoj dužnosti, kazao je Blažić internet portalu Volim Podgoricu.
Napadi na Srbe povratnike u Metohiji i njihovu imovinu na Kosmetu ne jenjavaju, a u noći između srijede i četvrtka na kući Jovana Ristića iz povratničkog sela Ljubožda ispisani su grafiti OVK, dok je domaćinstvo Radoja Pumpalovića u selu Dubrava opljačkano. Prema riječima Mališe Đurića, predsjednika privremenog organa opštine Istok, ovo je sedmi incident u posljednjih mjesec dana kojima su izloženi Srbi u ovoj opštini. Ristiću, povratniku koji se u selo Ljubožde vratio 2017. godine, već je prije dvije nedelje kamenovana kuća, a sada su ispisani grafiti UČK, dok je Pumpalovićima obijena i opljačkana kuća u kojoj srećom u trenutku obijanja nije bilo nikoga. Nažalost, svi ti ataci na imovinu povratnika događaju se tamo gdje ih je u manjem broju i gdje su staračka domaćinstva, a sve sa ciljem da ih ponovo otjeraju u raseljeništvo, ističe predsjednik Đurić za Novosti i napominje da u ovim selima ima po nekoliko povratničkih domaćinstava. I dok povratnici u Ljubožnu selu, u kojem je nekada bilo više od 40 srpskih domaćinstava, a kojima je sagrađeno 10 kuća, pokušavaju da opstanu u svojim domovima, Žarko Zakić, jedan od povratnika, ističe da ih napadi neće obeshrabriti da odustanu od opstanka na svojim imanjima i kućama. Reagujući na konstantne napade na povratnike, Kancelarija za Kosovo i Metohiju zatražila je od nadležnih organa i predstavnika međunarodne zajednice na Kosovo i Metohiji da hitno pronađu počinioce i zaustave talas nasilja nad Srbima na Kosovo i Metohiji. Parastos za nevino ubijene Srbe u logoru Jadovno tokom Drugog svjetskog rata služili su nad Šaranovom jamom na Velebitu u eparhiji Gornjokarlovačkoj 24. juna 2020. godine mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije, episkop Dalmatinski gospodin Nikodim i episkop Gornjokarlovački gospodin Gerasim uz sasluženje sveštenstva mitropolije Zagrebačke i eparhije Gornjokarlovačke. Podsjećamo, u Jadovnu je od maja do avgusta 1941. godine za 132 dana postojanja logora ubijeno više od 40.000 ljudi, od kojih su 38.000 Srbi. Šaranova jama je samo jedna od 32 jame na Velebitu u kojem su bacane žrtve logora, koji je imao svoje ispostave i u zalivima Metajna i Slana na ostrvu Pagu, gdje su leševi žena i djece bacani u more. Logor Jadovno osnovali su vlasti nacističke tvorevine Nezavisne države Hrvatske na planini Velebit u Lici ubrzo po osnivanju NDH 1941. godine. Jadovno je uz Jasenovac bilo najveće ustaško gubilište u Drugom svjetskom ratu. Istoričar dr. Đuro Zatezalo precizno je evidentirao po imenu i prezimenu više od 10.000 ubijenih. Logor je krajem avgusta 1941. zatvorila italijanska vojska. Pravoslavno sportsko društvo Sveta Srbija priređuje svečani vidovdanski koncert Srbija se rodi u nedjelju na Vidovdan 28. juna od 18 časova na letnjoj sceni Velikog Ravelina Kalemegdanske tvrđave. Izvorna narodna pjesma, pojanje, besjedništvo, gusle, dramski i muzički umjetnici pružit će praznični doživljaj na letnjoj sceni do Prirodnjačkog muzeja. Učesnici u programu su Hor Simonida iz Gračanice, muzički sastav Metoh pri manastiru Slanci, ruski ženski vokalni ansambl Rosa, muzički sastav Sveta Srbija i djeca sportisti Pravoslavnog sportskog društva Sveta Srbija. Svečani vidovdanski koncert Srbija se rodi najavljuje predsjednik Pravoslavnog sportskog društva Sveta Srbija Miljan Ćeranić.
Rekao sam da mi tradicionalno sada obeležavamo na ovaj način Vidovdan u Beogradu. Rekao sam da se koncert naziva svake godine Srbija se rodi. Sve ono, to je pozdrav i pokret koje je Pravoslavno sportsko društvo Sveta Srbija ustanovilo u svrhu otvorene prava i slobode na stvarilački izražaj bića i zgradnju, odnosno najvažnije ono što je rađanje, da zaustavimo nestajanje Srbije, sve u skladu sa svojom misijom da deluje sa visokom društvenom svešću i odgovornošću prema otadžbini i naraštajima koji dolaze. Rekli smo da mi svim kapacitetima i na svaki način smo se upravo objedinili naše aktivnosti, čak i sportske, pod ovim nazivom Srbija se rodi, ali ovog Vidovdana 2020. godine, kada nam je naravno svaki Božji dan gazimestan u srcu, mi posebno su naše misli i molitve sa srpskim narodom Crne Gore, koji na jedan vrlo odvažan način budi čitavo srpstvo i Srpsku pravoslavnu crkvu i koji brani svoje svetinje i osnovno ljudsko pravo na ispovedanje vere, koje je osporeno jednim diskriminatornim zakonom o navodnim slobodama veroispovesti, pa će tako ovog vidovdanskog koncerta i ovog vidovdana 2020. godine u Beogradu na Kalemegdanu o velikim delom tematika našeg događaja i našeg koncerta biti ispunjena porukom Ne damo svetinje.
Crna Gora je dio poezije i dijelo poezije. Nju su stvarali najveći pjesnici koji su govorili o jeziku, rekao je akademik Matija Bećković za RTS. Matija Bećković je, gostujući u Beogradskoj hronici, rekao da su najveće komplimente srpskom jeziku davali stranci.
Recimo, veliki poljski pesnik Adam Mickiewicz je kazao da je srpski po svojoj melodioznosti italijanski među slovenskim jezicima. A Laza Kostić, recimo, koji je opevao Crnu Goru, on je govorio da srpski jezik spada u tri najvažnija jezika na svetu, a najlepši od svih.
Navodi da je grandiozna melodija stvorila srpsku narodnu poeziju i zadivila čitav svijet i da smo preko nje ušli u Evropu.
Kada je čitao Goethe naše narodne pesme, on je kazao da onaj narod koji ima takvu poeziju zaslužuje bolju istorijsku sudbinu i ne zaslužuje da bude rob. To su bile pesme za koje on kazao da nigde u svetskoj poeziji nije našao da zvezde razgovaraju.
Akademik je rekao da je Crnu Goru stvorio pjesnik Petar II. Petrović Njegoš, koji je sada aktuelniji nego onda kada je pisao.
To je dovoljno da ona bude spasena i da borba protiv te takve poezije bude uzaludna, pogotovo kad ona dobija neke iracionalne oblike i kada ona u 21. veku počinje iz početka i kad se pita kojim jezikom govori, kojim pismom piše, kojoj naciji pripada i slavi svojih 14 godina. Niko nije još slavio 14. rođendan, nije sačekao ni svoju zrelost.
Njegova svesvetost, patrijarh Vaseljenski Vartolomej, izjavio je da je zaprepašćen nedavnim stavovima turskog predsjednika Erdogana o preobraćenju Aja Sofije u džamiju. Govoreći za Washington Post, prestojatelj ove crkve je rekao: "Šta mogu reći kao hrišćansko svešteno lice i grčki patrijarh u Carigradu? Umjesto da nas ujedinjuje 1500-godišnja nasljeđe nas razdvaja, tužan sam i iznenađen. Preživjeli smo 17 vijekova i ovdje ćemo ostati zauvijek", rekao je Vaseljenski patrijarh i odgovorio na pitanje novinara koliko još vremena može crkva Sveta Sofija, prazna i zanemarena, opstati kada tako mali broj Grka živi u Carigradu.
Parohijani pri crkvi Rođenja Hristovog u Odesi, a to je parohija takozvane Kijevske patrijaršije Filareta Denisenka, podnose tužbu protiv bivšeg ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka zbog napada na Kijevsku patrijaršiju. Ovo je izjavila Neonila Tkačenko, prvozastupnikove takozvane patrijaršije. Razlog za optužbu dolazi poslije Porošenkove tvrdnje 18. juna da ga progone zbog stvaranja takozvane pravoslavne crkve Ukrajine i Tomusa o njenoj autokefalnosti, koji je primio od Carigradske patrijaršije 6. januara prošle godine. "Izgleda da su započeli drugu tužbu protiv mene", kazao je bivši predsjednik. Međutim, gospođa Tkačenko je pojasnila da ova tužba nema veze sa Pravoslavnom crkvom Ukrajine ili Tomusom, nego zbog toga što je Državna istražna kancelarija započela presudsko istraživanje na osnovu člana 161 Ukrajinskog kriminalnog zakona zbog narušavanja jednakosti građana u zavisnosti od njihovih vjerovanja. Ona je dodala da Kijevska patrijaršija već godinama strada od napada jer se njene crkve zvanično preregistruju ili ukidaju. U nedavnom intervjuu Filare Denisenko se lično požalio da je Porošenko svojevremeno naredio Ministarstvo kulture da suspenduju državnu registraciju takozvane Kijevske patrijaršije. Sveštena mitropolija Nemačke objavila je da je sveti i svešteni sinod Vaseljenske patrijaršije jednoglasno izabrao arhimandrita Vaseljenskog prestola Emanuila Svjatkosa, starješinu crkve Vaznesenja gospodnjeg u Berlinu, za vikarnog episkopa Nemačke mitropolije sa titulom Hrisupoljski. On je rođen u Duisburgu 1977. godine. Diplomirao je na Pravoslavnom bogoslovskom institutu Minhenskog univerziteta 2001. godine. Predavao je katehizis u jednoj gimnaziji u Minhenu. Rukopoložen je za jerodjakona 2004. godine također u Minhenu, a 2005. proizveden je u arhidjakona, kasnije i za jeromonaha u Bonu. Patrijarh Vartolomej ga je uzdigao u zvanje arhimandrita Vaseljenskog prestola 2008. godine. Pratio je rad Savezne Nemačke vlade i Nemačkog parlamenta. Učestvovao je u mnogim bogoslovskim, međuvjerskim i međukulturnim konferencijama. Episkop Emanuel bit će prvi arhijerej Njemačke mitropolije rođen u Njemačkoj.
Arheolozi vrše iskopavanja radi nalaženja groba svetog Vlasija u Turskoj. Sveti Vlasije bio je episkop u Sevastiji u IV. Vijeku i mučenik za Hrista za vrijeme progona careva Dioklecijana i Likinija. U turskoj provinciji Sivas stručnjaci vrše iskopavanja kako bi pronašli grob svetog Vlaha, prenosi Daily Sabah. Pravoslavna crkva proslavlja ovog svetitelja 11. februara po novom kalendaru. Svetitelj je živio za vrijeme progona koje su naredili carevi Dioklecijan i Likinije, a predanje kaže da ga je zamonašio njegov prethodnik, sveti Evstratije, dok je ovaj bio zatvoren zbog svoje hrišćanske vjere i kasnije mučenički pogubljen. Svetog Vlasija su u pustinji pronašli lovci koji su to javili guvernatoru Agrikoli. Kada su dvojnici došli da ga odvedu na mučenje, blagoslovio ih je i radosno krenuo u smrt. Mučenje je 316. godine zajedno sa 7 žena hrišćanski i dvoje njihove djece. Ovaj svetac se smatra zaštitnikom trudnica i domaćih životinja, a s obzirom na to da je izliječio dijete koje se udavilo od riblje kosti, na njega se gleda kao na iscijelitelja rana na vratu i bolesti grla. U nastavku poslušajmo kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra bit će pretežno sunčano i toplo u popodnevnim satima uz umjeren i pojačan razvoj oblačnosti. Lokalno ima uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak i grmljavinu, prvenstveno u sjevernim predjelima. Ujutru na sjeveru po kotlinama magla, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 10 do 21, najviša dnevna od 23 do 35 stepeni. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu bit će pretežno sunčano i toplo uz slab umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će do 21, najviša dnevna do 34 stepena. Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno od centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigora. U nastavku našeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo novo izdanje emisije Zalog za vječnost Sveti Mardarije. U 21 čas i 30 minuta Stranstvovanje Crnom Gorom. U 22 časa Izbori crkvene umjetnosti i tema Srpske zadužbine u Vardarskoj Makedoniji. U 22 časa i 30 minuta emisija Nokturno, a u 23 časa i 30 minuta Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili Olivera Balaban, Rade Dulović i Darko Jovanović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.